Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Apo bëhet i pa kuptim të asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë? Pasiguria në hapësira publike e dekurajon gratë nga sportet që aplikohen në ambientet të hapura. Nga bota, ushtria izraelite thot se ka vrar 10 personat të armatosur në Gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Me vendimet e autoriteteve në Kosovë për të ndaluar dinarin serb dhe për të mbyllur disa komuna paralele serbe, është ngritur edhe pyetja se apo bëhet i pakuptim të asociacioni komunave me shumicë serbe. Derisa zyrtarët në Prishtinë dhe ata në Bashkimin Evropian nuk përgjigjen drejt për drejt, analistët thonë se qeveria e kryeministrit Albin Kurti po ndërmerr masa për të forcuar pavarësinë e Kosovës dhe për ta pozicionuar Kosovën në rrugën drejt BE-s. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Të gjitha institucionet e Serbisë në Kosovë, nga komuna deri te shkollat e spitalet, do duhet të përfshiheshin në asociacionin e komunave me shumicë serbe që pritet të themelohet. Kjo është paraparë në një draft statut të këtij asociacioni, të hartuar nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe të pranuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në lidhje me këtë dokument, Kurti ka siguruar se është shkruar me kujdes dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Por javëve të fundit, autoritetet e rendit kanë ndërmarrë disa aksione që kanë rezultuar me mbylljen e së paku 7 komunave paralele serbe, përfshirë ato në Dragash, Pej, Istok dhe Klin. Për ministrin e brendshëm të Kosovës Xhelal Sveçla, këto veprime tregojnë se koha e paligjshmërisë ka përfunduar. Përfaqësuesit serb në anën tjetër kanë reaguar me zemrim, ashtu si edhe Bashkësia Ndërkombëtare, e cila ka thënë se hapat e tillë i rrisin tensionet etnike. Reagimet kanë qenë të ngjashme edhe pas hyrjes në fuqi të një vendimi të Bankës Qendrore të Kosovës më një shkurt, me të cilin është ndaluar përdorimi i dinarit serb në Kosovë pas më shumë se 2 dekadash. Radio Evropa e Lirë ka dërguar në disa adresa pyetjen se apo e bëjnë të pakuptim të asociacionin veprimet e fundit të autoriteteve në Kosovë. Qeveria e Kosovës nuk u përgjigj, por zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Sano sugjeroi që të merret si referencë një reagim lëshuar nga bloku më 4 shkurt. Sipas tij, çështja e institucioneve të udhëhequra nga Serbia në Kosovë duhet të zgjidhet në dialogun që ndërmjetëson BE-ja midis Prishtinës dhe Beogradit. Leon Hardwell, bashkëpunëtor i lartë në shkollën e Londrës për ekonomi dhe shkenca politike, thot se është e domosdoshme të kujtohet se qëllim fillestar i asociacionit ka qenë shpërbërja strukturave paralele serbe dhe jo fortifikimi i tyre. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Hardwell thot se në dritën e regjimit të Aleksandar Vučićit në Serbi, i cili gjithnjë e më shumë kërcënon ta përshkallëzoj konfliktin me Kosovën, Kurti duket se është fokusuar në dy fronte. Në njërën anë, po ndërmën masa për të forcuar pavarësinë e Kosovës duke goditur strukturat paralele serbe, që me liqë të Kosovës janë të paligjshme, dhe në anën tjetër, po përpiqet ta pozicionoj Kosovën në rrugë drejt BE-s, thot Hardwell. Profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti mendon se veprimet e fundit të autoriteteve të Kosovës si për dinarin, ashtu edhe për strukturat paralele serbe, nuk e bëjnë të pakuptim të asociacionin. Sipas tij, autoritetet po përpiqen ta bëjnë më të qartë situatën kushtetuese dhe ligjore para se ta formojnë asociacionin.
Vendimet aktuale, respektivisht me masat që qeveria kosovare ndërmerr kundrejt veprimeve të deri tashme ilegale, ne po provojmë ta shuajmë një situatë kundër kushtetuese dhe kundër ligjore, në mënyrë që të krijohen kushtet dhe rrethana për ta dhënë në jetë asociacionin.
Në këtë rast, kritik ndaj bashkësisë ndërkombëtare shprehet Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Ai thotë se si Bashkimi Evropian ashtu edhe Shtetet e Bashkuara duhet të pranojnë se politika e tyre e deritashme ka dështuar. Sipas tij, rrugë vetëm për zgjidhje të përhershme mes Kosovës dhe Serbisë janë negociatat për marrëveshje përfundimtare gjithëpërfshirëse që do të çonin në njohje të ndërsjellë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Seanca konstituive e kuvendit të Serbisë ku konfirmuan mandatet e deputetëve të përbërjes së re kaloi me fishkëllima nga opozita. Deputetët e opozitës ishin parafoltores me pankarta ku shkruhej i keni vjedhur zgjedhjet dhe hajdut ktheheni mandatet. Lista e opozitës Serbia kundër dhunës pretendon se zgjedhjet e dhjetorit ishin të parregullta, gjë që pushteti e refuzon. Për shkak të akuzave për vjedhje zgjedhore, deputetët e listës Serbia kundër dhunës e kanë bërë betimin në korridorin e kuvendit dhe jo në sallë. Para tyre, këtë kanë bërë deputetët e koalicionit të djathtë Shpresa, i cili përbëhet nga Partia e Re Demokratike e Serbisë dhe Lëvizja për Rimëkëmbjen e Mbretërisë së Serbisë. Në vazhdim të seancës së parë, cila nuk duhet të jetë në të njëjtën ditë, deputetët duhet të zgjedhin kryetarin dhe nën kryetarin e kuvendit, të emërojnë sekretarin e përgjithshëm, të zgjedhin anëtarët e trupave punues, si dhe anëtarët e përhershëm delegacionet parlamentare në institucionet ndërkombëtare. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme të dhjetorit, mandatet i fituan 10 lista zgjedhore, 5 prej të cilave janë pakic. Partia Progresive Serbe me partneret e saj të koalicionit do ta ketë shumicën në kuvend. Lista e saj zgjedhore, Aleksandar Vučić, Serbia nuk duhet të ndalet, fitoi 129 nga gjithsej 250 mandate deputetësh. Për të pasur shumicën parlamentare, kërkohen 126 mandate. I dyti për nga numri i ulseve në kuvend është koalicioni opozitar Serbia kundër dhunës me 65 mandate. Më pas, lista zgjedhore Ivica Dačić, kryeministri i Serbisë, me 18 mandate dhe koalicioni i djathtë Shpresa për Serbinë dhe lista e djathtë dhe proruse Ne, Zëri i Popullit, do të ketë 13 deputet secili. Nga partitë e pakicës, Partia Hungarezëve të Vojvodinës fitoi 6 mandate. Lista zgjedhore të Usama Zukorliçit dhe Partisë së Veprimit Demokratik do të kenë nga 2 mandate, ndërsa lufta politike shqiptareve vazhdon dhe Partia Ruse nga 1 mandat. Të rinjtë sfice u mblodhën para kuvendit për të përshëndetur deputetët dhe për t'u treguar mendimin e tyre për parregullsitë zgjedhore. Më 18 dhjetor, zyra e OSBE-s për institucione demokratike dhe të drejta të njeriut njoftoi se zgjedhjet u përcollën me parregullsi, keqpërdorim të fondeve publike, dominim mediatik nga presidenti i shtetit Aleksandar Vučić, fushata negative dhe përhapje frike.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Pasiguria në hapësira publike për gratë në Prishtinë po bën që ato të dekurajohen nga sportet që kërkojnë frekuentimin e hapësirave publike në kohë të hershme të mëngjesit apo të vona të mbrëmjes. Një vrapuese profesioniste ka rrëfyer për Radion Evropa e Lirë për sfidat që ja shkakton ndjenja e pasigurisë kaqshif sulmeve e ngacmimeve të mundshme seksuale në hapësirat publike. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Në kubzat e betonit që vezullojnë nga shtresa e hollë e ngricës, pranvera Selimi i lëshon me kujdes hapat me këpucët e vrapimit. Rreth orës 5 të mëngjesit në dimër, ajo del nga shtëpia për të nisur drejt parkut të Gërmis në Prishtinë, pa kilometra larg prej ku banon. Atje vrapon së paku 4 herë në javë. Pas këtij sporti filloi të pasionohej rreth 9 vjet më parë, derisa jetonte në qytetin e Pejës, fillimisht në shiritin e fitnesit e më vonë në parqe e rrugë.
Ti dhe vresha që pas rrapimit për ndina tepër ma mirë. Edhe ma ndej mu pa të bo tjesht pjesë e jetës.
Kalimi nga fitnesi në vrapim të jashtëm nuk ishte pas sfida.
Do më thëmë për mu problemi ma i mandë është ta kështë me qenë që është tepër heret. Dhe për ato ti ku nuk e din se çka kush mundet me qenë jashtë.
Sulmet e mundshme si verbale, fizike apo seksuale janë rreziqet që i mendon gjithmonë kur del nga shtëpia para lindjes së diellit.
Çaj momenti prej që zbras në lift më jap stres pak, edhe prej lifti deri te vetura më jap stres.
Frika për të dalë vetëm për të vrapuar e nxiti pranverën që të bëj pjesë e një grupi që vrapon në atë orë në parkun e Gërmis.
Kjo natyra e vrapimit që don që ti del diku që është pak më pak e frekuentuar. Po mendoj që kufizohet për shkak se jo gjithkusht do të mëkon pjesë e grupit, jo gjithkusht do marrë me dal çka ka qere, dikush don pak më vonë.
Gacmimet seksuale, sulmet verbale dhe ato fizike janë përvoja jo të ralla për gratë në Kosovë. Vetëm gjatë vitit 2023 në policinë e Kosovës u raportuan 76 raste të ngacmimeve seksuale dhe 67 raste të sulmeve seksuale. Ndonë se policia nuk e bën ndarjen gjinore të rasteve, si pas organizatave që meren me të drejtat e grave në Kosovë, shumica dërmuese e viktimave të ngacmimeve dhe sulmeve seksuale janë gra. Pranvera thot se ngacmimet verbale kur del në hapësira publike për të vrapuar, janë bërë thuajse normale. Pranvera kujton edhe një rast që e kishte friksuar shumë, teksa vraponte diku në Pej, vite më parë, kur kaloi një kthesë të madhe një vetur që thot se ishte mbushur me djem të rinj, ishte ndaluar furishëm prapasaj.
Jo, është ndalë një vetur, po ka qenë me djem të ri, edhe kom di që ndështë edhe veqion të ungut, po e ka ndalë te për veturën, e kanë qenë derën edhe kanë thonë diçka. Po nuk e di se çka për shkak dëgjuseve, edhe pse dëgjuset i lo pak normal për me ndi veturat më ardhë, po nuk e kom di kështu kjo arë që janë të thonë, po e di që më ka arë një stres edhe kom fillu me vrapu te për ma shpejt edhe ka fillu zemra me mbush shumë a shpejt dhe nuk e ndjen hiq e mirë.
Ajo shpjegon se para se të dalë në vrapim, sigurohet që e ka të aktivizuar lokacionin në telefon dhe ti tregojnë dokujt se ku gjendet. Besarta Breznica nga Rjeti Grave të Kosovës, organizat që meret me të drejtat e grave, vlerëson se pasiguria në hapësira publike u ka cenuar shumë grave lirin e levizjes. Ndriçimi publik, prania e kamerave të sigurisë dhe institucioneve publike konsiderohen si faktor që e rrisin ndjenjën e sigurisë në hapësirat publike. Duke u bazuar në këta indikator, në fund të vitit 2022, organizata juqeveritare Space Syntax bërë një analist të sigurisë a apsirave publike në zonën urbane të Prishtinës. Si pas këti hullumtimi, Prishtina ka të lëashe me shtrirën e ndryqimit publik, pasi nga të gjitha shtyllat e ndryqimit të registruara brenda hullumtimit, rrëth një qerek prej tyre ishin jo funksionale. Këto defekte janë të grumbulluara dhe kryojnë zona apo lagje të erta në qytet, e një herësh edhe të pasigurta. Ndryqim jo funksional gjejmë edhe një pjesë të rrugës kryesore brenda parkut të Gërmis, që rrit pasigurin tashmë të vërejtur në atë park, thuhet mes tjerash në hulumtim. Në vitet e fundit në Kosovë janë bërë publike disa raste të ngacmimeve dhe sulmeve seksuale ndaj grave në hapësira publike, përfshirë një sulm seksual ndaj një 19 vjeçareje në një nga parqet e Prishtinës. Ngacmimi seksual është parë si kërcënim i lartë prej mbi 50% të anketuarve për perceptimin e sigurisë publike në Kosovë në një hulumtim të Qendrës Kosovare për studimin e sigurisë më 2023. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Forcat izraelite kanë vrarë 10 sulmues palestinez dhe kanë ndaluar shumë të tjerë në operacionet e zhvilluara në 24 orët e fundit në Han Yunis, qytetin që ndodhet në jug të Gazës, ka thënë sot ushtria në një deklarat. Qytetin jugor, ushtria ka përshkruar si fokus të luftimeve, derisa ka bërë të ditur se ka ndaluar rreth 80 persona. Si pas ushtrisë izraelite, në mesin e të ndaluarve, ka personat e cilët akuzohen për pjesëmarrje në vrasjet dhe rëmbimet e 7-tetorit në jug të Izraelit. Më 7-tetor 2023, grupi palestinez Hamas i shpallur organizat terroriste nga shtetet e bashkuara dhe bashkimi evropian, ka sulmuar Izraelin duke vrar 1200 persona, shumë prej të cilëve civil, dhe duke rëmbyer rreth 250 të tjerë. Izraeli ka vazhduar ofensiven e tij në jug të Gazës edhe gjatë fundjavës, duke paralajmëruar se forcat toksore mund të përparojnë drejt qytetit Rafah si pjesë e fushatës së tyre për të zhdukur Hamasin. Një anije në detin e Kuq u sulmua sot nga një dron që dyshohet të jetë i grupit rebel Yemenas Houthi, than autoritetet. Sulmi ndodhi në perëndim të portit të Hodeidës dhe preda shkaktoi dëmtim të lehtë në dritaret e anijes në Ur, than operacionet e tregtisë detare të Mbretërisë së Bashkuar. Firma e sigurimit të anijeve Embry e identifikoi atë si një anije mallrash me flamurin e Barbadosit në pronësi të Mbretërisë së Bashkuar. Më vonë një zëdhënës ushtarak i rebeleve Houthi, grup i mbështetur nga Irani, tha në një deklaratë se forcat rebele sulmuan dy anije të veçanta në detin e Kuq, një amerikane dhe një britanike. Ai nuk dha asnjë provë për ta mbështetur këtë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.